Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
ค้าปลีกไทยถึงขั้นวิกฤตแล้วหรือยังคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
สวัสดีค่ะติ๊กจาก Brand Inside ค่ะ
ครับวันนี้เราจั่วมาแล้วค้าปลีกเรื่องนี้ช่วงนี้รู้สึกว่ากำลังเป็นวิกฤตอยู่พอสมควร
เป็นเรื่องฮอตมากเลยในช่วงนี้นะคะ
ครับอันดับแรกก่อนเราจะเข้าเรื่องเนี่ยเราถามให้เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าค้าปลีกเนี่ยจริงๆมันแปลว่าอะไร
จริงๆค้าปลีกมันเป็นสิ่งที่คนเราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันมากๆเลยพี่เมธทุกวันนี้คือเราต้องใช้เงินหรือเงินตราในการแลกเปลี่ยนในการซื้อขายสินค้าเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนาะค้าปลีกก็คือร้านค้าต่างๆที่มีการขายสินค้าทุกอย่างเลย
เรียกว่าธุรกิจที่เป็นการซื้อขาย
ใช่ธุรกิจซื้อขาย
แต่ว่ามันอาจจะต้องจำกัดอยู่ที่การซื้อขายที่มันไปถึงผู้บริโภค
มันก็จะรวมทุกอย่างรวมทุกฟอร์แมตเลยไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าร้านสะดวกซื้อที่เราเข้ากันทุกวันเนี่ยพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ต
และอาจจะรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องรอบๆด้วยไม่ว่าจะเป็นขนส่งการจ่ายเงินเรื่องอะไรพวกน
ี้ใช่ทุกอย่างมันเป็นอีโคซิสเต็มของค้าปลีก
ครับทีนี้พอเห็นภาพค้าปลีกปั๊บก่อนจะมาไทยอ่ะลองไปดูต่างประเทศดีกว่าว่าในทั่วโลกเนี้ยวิกฤตค้าปลีกเขาเป็นยังไงบ้าง
คือที่เรื่องนี้มันเป็นที่ฮือฮาก็คือเหมือนหลายปีที่ผ่านมานี่แหละช่วงอาจจะได้ยินคำว่าอีคอมเมิร์ซเนาะอีคอมเมิร์ซเข้ามาแล้วมันทำให้ค้าปลีกเนี่ยได้รับผลกระทบ
มันก็คือคำเด็ดมันก็คือคำที่เราคุ้นเคยคำนี้ว่า disruption ก
็
คือมันมีเรื่องของออนไลน์เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยน
เข้ามา disrupt ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าพฤติกรรมการเสพสื่อทุกสิ่งอย่างเข้ามา disrupt ทุกธุรกิจเลยก็ว่าได้
ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนทำให้รูปแบบหรือแพลตฟอร์มในการทำงานมันเปลี่ยน
ค้าปลีกเองก็ได้รับผลกระทบจาก e-commerce เนี่ยแหละซึ่งเรามาดูในเคสของต่างประเทศนี่คือถือว่าหนักมากเหมือนกันนะถ้าดูข่าวที่ช่วงที่ผ่านมาเลยเนี่ย
ถ้าเกิดเราอนุมานได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในต่างประเทศก่อน
ใช่
แล้วก็บ้านเรากำลังจะตามไปก็เป็นไปได้หรืออาจจะคนละทางกันเลยก็ได้นะ
แ
ต่ในต่างประเทศเป็นอะไรบ้างครับติ๊ก
คือเท่าที่เริ่มมอนิเตอร์ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเราจะได้เห็นการแบบปิดสาขาการแจ้งล้มละลายหรือการปลดพนักงาน
โอ้ในต่างประเทศรู้สึกในสหรัฐอเมริกานี่มีการปิดตัวห้างไปเยอะเหมือนก
ัน ใช่โดยเฉพาะสหรัฐหรือว่าโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเขาได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกัน
ครับ
เพราะว่าอย่างประเทศเหล่านี้เนาะเขาแบบอีคอมเมิร์ซมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตประจำวันเขาเลยอะ
อยู่บ้านง่ายๆเนาะกดซื้อแล้วก็รอของมาส่ง
ใช่ด้วยตัวเขาเรียกว่าอะไรโลเคชันของห้างหรือศูนย์การค้าเนี่ยมันอาจจะแบบกระจายเยอะแยะไปหมด
เดินทางไปลำบากไม่ว่าจะเป็นด้วยการเส้นดัดการเดินทางหรือจะเป็นด้วยของภูมิอากาศอะไรก็แล้วแต่
ใช่ค่ะเขาเลยเลือกที่จะซื้อออนไลน์มากกว่า
ครับ
มันเลยส่งผลให้ห้างค้าปลีกที่เป็นร้านค้าเป็นช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันก็เกิดการปิดสาขาปิดธุรกิจไปเยอะเหมือนกัน
คำว่าปิดในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนก็ได้นะ
ใช่อ
ย่างเช่นเดิมเคยมีหน้าร้านก็อาจจะรู้ตัว
ปรับโมเดล
ไปเปิดออนไลน์ก่อนก็เลยเลิกหน้าร้านไปหรือบางคนปรับไม่ทันก็คือเจ๊งนั่นเอง
ใช่ค่ะคือบางธุรกิจคือถ้าปรับได้เร็วเขาก็ลุกขึ้นมาได้เร็ว
ครับ
หรืออาจจะมีการเปลี่ยนมือผู้บริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีการปิดสาขารวมอีกประมาณ 75,000 สาขา75,000 สาขานี่คือรวมทุกแบรนด์ทุกฟอร์แมตหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวร้านขายเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าสินค้าตกแต่งบ้านอะไรทั้งหลายแหล่อะไรก็เพราะว่าที่เมืองนอกคือแบบเขามีแบบทุกฟอร์แมตเยอะมาก
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นสแตนด์อะโลนหรือว่าอยู่ในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่อย่างไทยเนาะเราอาจจะเห็นแค่ส่วนใหญ่ที่มันเห็นเยอะๆก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ในห้างเราไปช้อปปิ้งอะไรทุกอย่างอยู่ในห้างหมด
ทีนี้พอมองตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าติ๊กมองว่าอีคอมเมิร์ซมันมีส่วนเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะแต่มี
ส่วนหนึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเนี่ยรู้สึกว่าสัดส่วนของมูลค่าของอีคอมเมิร์ซต่อค้าปลีกรวมเนี่ยมันเยอะไหมครับ
ถ้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะประเทศที่ค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็จะเห็นก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนเนาะเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อตอนนี้ขึ้นชื่อเรื่องอีคอมเมิร์ซเพราะเขามีการพัฒนานู่นนี่นั่นมี แบรนด์มีฟอร์แมตมีอะไรเยอะมาก
สหรัฐก็มีแบบ Amazon นี่เนาะแต่จีนชัดๆเลย Alibaba JD เป็นต้น
ใช่ค่ะมีการประเมินสถานการณ์ค้าปลีกของโลกทั่วโลกเลยนะคะ
ค
ือเขามองว่าตลาดอีคอมเมิร์ซเนี่ยภายในปี2026อ่ะสัดส่วนของรายได้อีคอมเมิร์ซจะขึ้นเป็น 25%
ปัจจุบันนี่อยู่ที่
จากปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 16% เท่านั้น
16% ก็เยอะแล้วนะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่า 25% นี่คือโอ้โห1ใน4เลยนะ
ใช่
แล้วอย่าลืมว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยต้นทุนเขาต่ำกว่าคือเขาไม่ต้องอาจจะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที
่
ไม่ต้องจ้างพนักงานมาเดินอยู่ในห้างในร้านเยอะอาจจะมีแค่แอดมินที่คอยดูแลยอดแล้วก็ทุกอย่างอยู่บนออนไลน์หมดเลย
อาจจะมีเสียพวกบริการอื่นๆเนาะพวกชิปปิ้งพวกอาการขนส่งหรือว่าบริการอื่นๆอะไรก็ว่าไป
โอ้แต่อย่าลืมว่าร้านค้านี่มันเสียทั้งค่าสต็อกสินค้าค่าขนส่งที่จะเอาสินค้ามาโชว์เนี่ยคือมันก็เยอะอยู่พอสมควรดังนั้นแปลว่าสัดส่วน 25% เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญเลยในอีกหลายไม่กี่ปีข้างหน้าประมาณ5ปี6ปีข้างหน้า
ใช่ค่ะ
นักวิเคราะห์เขามองว่ายังไงครับ
ซึ่งนักวิเคราะห์ได้มองว่าถ้าสมมติในอนาคตเนี่ยสัดส่วนรายได้อีคอมเมิร์ซของสหรัฐเพิ่มขึ้นทุกๆ 1% จะต้องมีร้านค้าปลีกที่เป็นออฟไลน์เนี่ยปิดตัวถึง 8,000 ถึง 8,500 แห่ง
ถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าสัดส่วนคืออนาคตยังไงก็ปิดเพิ่มแน่นอน
ใช่ค่ะ
อันนี้คือมันก็ปิดเพิ่มทุกๆ 1% ที่ไม่นับที่ปิดปกติอยู่แล้วด้วย
ใช่ค่ะที่ปิดเปอร์เซ็นต์คือมันก็มีเยอะอยู่แล้วอย่างที่เห็นได้ชัดคือตอนนี้อาจจะมีเรื่องVictoria's Secret ก็เริ่มปิดสาขาหรือว่า Gap หรือว่าหลายๆแบรนด์ที่เรามองว่าโหยมันเป็นแบรนด์แบบแบรนด์เก่าแก่แบรนด์ที่ผู้บริโภคชื่นชอบก็ยังต้องปิด
หลายๆข่าวมาแล้วก็ตกใจนะว่าปิดด้วยเหรอปิดสาขาด้วยเหรอนึกว่าขายดีอะไรอย่างงี
้หรือฟ้าแฟชั่นในช่วงหลังๆที่แบบว่าเฮ้ยขายดีๆก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะH&M อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
หรือท็อปช็อปนี่ก็ไปแล้วก็เริ่มแบบมีข่าวว่าจะปิดทุกสาขาในอังกฤษ
พูดถึงสหรัฐไปแล้วลองไปจีนหน่อยดีกว่าครับจีนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับติ๊ก
ประเทศจีนเนี่ยอีคอมเมิร์ซมันเติบโตมากเพราะอะไรเพราะเราเห็นหลายๆอย่างคือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อีคอมเมิร์ซต่างๆก็คือเราเห็นทั้งนั้นเลยเป็นแบรนด์จีนแบรนด์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
ที่อย่าลืมว่าจีนนี่เป็นตลาดที่ใหญ่สุดในโลก 1,400 ล้านคน
ใช่ค่ะ
ดังนั้นไม่น่าแปลกใจว่าทำไมอีคอมเมิร์ซที่จีนมันถึงใหญ่โตแล้วมาเติบโตทุกปีอย่าง
น
ี้
พฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์เขาก็เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาเป็น cashless society เนาะแล้วก็เมืองอย่างที่ว่าคือเมืองเขาใหญ่ประเทศเขาใหญ่อะการเดินทางไปไหนมาไหนมันไม่สะดวกอยู่แล้วอีคอมเมิร์ซมันเลยแบบบูมมากแต่ใช่ว่าอีคอมเมิร์ซจะเติบโตอย่างเดียวซึ่งค้าปลีกเขาก็เติบโตเหมือนกันซึ่งมองว่าอาจจะแซงหน้าสหรัฐอเมริกาในอนาคตด้วยซ้ำ
อ๋อนี่ต้องบอกว่าปกติแล้วอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศของผู้บริโภค
ใช่
คือเขาบริโภคเยอะที่สุดแล้วในโลกนี
้ใช่
ทุกคนเลยอยากจะส่งสินค้าไปขาย
ใช่
แต่ตอนเนี้ยจีนกำลังจะแซงแล้ว
จีนก็ไม่น้อยหน้าไม่ว่าจะอีคอมเมิร์ซเนี่ยอ่ะให้เขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าค้าปลีกเนี่ยเขาก็จะแซงแล้วเหมือนกัน
ม
ีนักวิเคราะห์ได้มองว่าตลาดค้าปลีกในจีนเนี่ยจะมีการเติบโตถึง 7.5% ในปีนี้นะ
มูลด้วยมูลค่าเขาก็เยอะอยู่แล้วนะ
ใช่
แล้วโตตั้ง 7.5% ด้วยนะ
ใช่ค่ะ
โตมากกว่า GDP เราอีกอ่ะ
ใช่ส่วนในสหรัฐอเมริกามองว่าจะมีการเติบโตแค่ 3.3% เท่านั้นซึ่งมันก็เริ่มที่จะขยับแบบให้เห็นแบบนิดนึงแล้วแหละว่าเอ้ยฉันจะแซงแล้วนะ อะไรอย่างงี
้ทีนี้เราลองย้อนมาดูประเทศไทยบ้างดีกว่า
อย่างหลายคนก็มองเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยข่าวค้าปลีกต่างประเทศเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งต้องบอกว่าค้าปลีกหลายๆแบรนด์อ่ะมีสาขาอยู่ที่เมืองไทย
มีแนวโน้มจะปิดบ้างไหม
ใช่หลายคนเขาก็มองว่าเฮ้ยมันจะกระทบถึงฉันหรือเปล่าแล้วพนักงานจะเป็นยังไงคือ
แต่ล่าสุดเซ็นทรัลบ้านเราที่เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ยังขยายสาขาอยู่เลยนะ
ใช่ค่ะ
หลายคนมันเลยเกิดภาพคอนทราสต์ว่าในต่างประเทศห้างปิดแต่ในบ้านเราอ่ะ
มันยังเปิด
ห้างเราเปิดแล้วขยายสาขาใหม่เรื่อยๆเลยตกลงแล้วมันเป็นวิกฤตจริงป่ะ
จริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่วิกฤตแต่จริงๆมันวิกฤตเหมือนกันนะคะพี่เมย
์ยังไงครับ
คือถ้าให้มองภาพรวมของคัพปิ้งในเมืองไทยอ่ะหลายคนก็อาจจะมองว่าช้อปออนไลน์อีคอมเมิร์ซมันทำให้โครงสร้างเสียหรือว่าเข้ามากระทบเหมือนประเทศอื่นๆนั่นแหละแต่จริงๆมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างภาษีเรื่องธุรกิจดิวตี้ฟรีหรือว่าจะเป็นเรื่องตลาดพรีออเดอร
์
ซึ่งประเทศไทยขึ้นชื่อว่าไอ้เรื่องโซเชียลคอมเมิร์ซพรีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยติด
อันดับต้น
ท็อปเลย คือเขางงเขาก็ยังงงกันอยู่เลยว่าเฮ้ยเราเอา IG เนี่ยมาขายของได้อะไรอย่าง
น
ี้ค่ะ
นี่เราก็เลยมองว่าตลาดบ้านเราเหมือนกับห้างยังขยายตัวอีคอมเมิร์ซก็ยังขยายได้หลายคนน่าจะบอกว่าบ้านเราอากาศร้อน
ชอบไปเดินห้าง
ชอบไปเดินห้าง
ใช้ชีวิตเหมือนแบบวันหยุดเนาะต้องพาครอบครัวไปเดินห้างไปเดินตากอากาศอะไร
แต่เอาจริงแล้วไปเราไม่ได้ซื้ออะไรหรอกนะก็ไปกินอาหารไปกินขนมเดินเล่นไปธนาคารไปที่ธนาคารครบเลย
ใช่
แต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้ออะไรหรอกสุดท้ายใช่ไหมว่ากลับมาแล้วมาช็อปออนไลน์ที่บ้าน
ใช่ค่ะค้าปลีกหรือว่าห้างนะอาจจะเป็นเหมือนเป็นในอนาคตอาจจะเป็นแค่โชว์เคสที่ไว้โชว์สินค้าก็ได้ไปให้ลองสินค้าแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะคนไทยยังไงเหมือนแบบขอให้ได้สัมผัสขอให้ได้ลองหรือว่าคือคนไทยยังมีแบบ human touch อยู
่
ยังมีพฤติกรรมแบบว่าเฮ้ยอยากคุยกับพนักงานอ่ะอยากต่อราคาอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากไปสัมผัสของอยากไปลองหน่อยว่าเป็นยังไง
ใช่ค่ะ
ทีนี้มันก็เลยเริ่มมองแล้วว่าตกลงแล้วนี่มันวิกฤตค้าปลีกไทยมันเป็นยังไง
ใช่
ล่าสุดก็คือ
เท่าที่เราได้ไปคุยกับคุณวรวุฒิอุ่นใจ
ครับ
หรือว่าเธอที่เป็นประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเนาะคือเขาได้มองว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆที่มันดูไม่เหมือนวิกฤตเนี่ยมันวิกฤตแล้ว
จริงๆคือวิกฤตใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ทำไมถึงเป็นวิกฤตครับ
ถ้าให้อย่างที่บอกว่า GDP ของเราโตประมาณเท่าไหร่ 3% เน
า
ะ
เฉลี่ยก็ประมาณ 3% ต่อปี
ใช่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติของค้าปลีกไทยเนี่ยจะต้องโตกว่า GDP สมมติ GDP โต 3% ค้าปลีกไทยจะต้องโตเฉลี่ยโตมากกว่า GDP
ก็อาจจะเห็นสัก 4-5% มันก็จะเป็นอย่างนั้น
ซึ่งในอดีตอ่ะย้อนหลังไปแบบก่อนหน้านี้ก่อนประมาณแบบ10ปีอะไรเงี้ยประมาณ10ปีคือมันเป็นการเป็นทิศทางโตอย่างนั้นนะคะ
ใช่เพราะว่าค้าปลีกเป็นหนึ่งในตัวจักรสำคัญที่ทำให้ GDP โตแต่ช่วงนี้กลายเป็นว่ายังไงครับ
แต่ที่ผ่านมาปีที่แล้ว GDP ของประเทศไทยโตประมาณ 4-4.2% แต่ว่าในภาคค้าปลีกเราโตเพียงแค่ 3.1% เท่านั้น
คือแปลว่าค้าปลีกโตน้อยกว่า GDP
คือมันโตต่ำกว่า GDP ซึ่งแสดงว่ามันไม่ปกติแล้วแหละซึ่งมันสถานการณ์เนี้ยมันเราได้เห็นติดต่อกันประมาณ 2-3 ปีแล้วนะ
ติดต่อกันมาแล้วด้วย 2-3 ป
ีใช่ค่ะ
แต่ทีนี้ถ้าเกิดพูดว่า GDP พูดถึงมูลค่าค้าปลีกโตเท่านั้นเท่านี้ฟังแล้วงงอ่ะถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจมีวิธีอธิบายหรือว่ามีสิ่งที่บอกว่ามันเป็นวิกฤตที่มันชัดเจนกว่านี้ไหม
คือท่านพูดถึงตัวเลขการเติบโตหรือเป็นดัชนีอะไรของ GDP เนาะเราอาจจะแบบไม่เห็นภาพ
ใช
่แต่นี้เราสรุปมาให้เห็นภาพเลยกันว่ามันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันแสดงให้เห็นว่าค้าปลีกไทยเนี่ยถึงขั้นวิกฤตแล้วคือมันมาจากข้อที่หนึ่งเลยโครงสร้างภาษีอันเนี้ยมันจะส่วนใหญ่จะอยู่ในประเภทสินค้าลักชัวรี่สินค้าแบรนด์เนม
ค่อนข้างหรู
ใช่
หรือจะเรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยก็ได้แหละ
ใช่สินค้าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประเทศไทยถ้าใครเล่นของกลุ่มเนี้ยจะรู้เป็นอย่างดีว่าประเทศไทยเนี้ยราคาแพงมากเพราะว่ามีโครงสร้างภาษีของสินค้าตัวเนี้ยแพง
เขาเรียกว่าไงหมายถึงว่านาฬิกาหรู
ใช่สินค้าแบรนด์เนม
ยืมเพื่อนมาใส่
คือซื้อไม่ได้ไงก็เลยต้องยืมเพื่อน
อ๋อหรือว่ากระเป๋าแบรนด์เรารีบข้ามนาฬิกาไป
okay.
กระเป๋าแบรนด์รองเท้าเสื้อผ้าที
่
มันเป็นแบรนด์เนมหรูๆ
ใช่ค่ะมันคือมีการเก็บภาษีค่อนข้างเยอะมันเลยมีราคาที่สูงซึ่งในไทยเราเก็บภาษีสำหรับสินค้าลักชัวรี่เนี่ย 30-40%
อ่ะก็ดีไงก็ต้องเก็บภาษีเขาเยอะๆดิไม่ดีเหรอ
เก็บภาษีเยอะแต่ก็ใช่ว่าจะมีรายได้เยอะไง
เพราะว่าคนไทยไม่ซื้อใช่ไหม
ใช่เพราะเมื่อภาษีมันเยอะขึ้นแล้วเนี่ยมาเปิดในไทยเนี่ยคนไทยก็ไม่ซื้อ
ถ้าก็บินไม่ซื้อเหมือน
นักท่องเที่ยวก็ไม่ซื้อ
นักท่องเที่ยว
แล้วสรุปแล้วใครซื้อแล้วรายได้จะมาจากไหน
แล้วตกลงแล้วใครซื้ออ่ะ
ก็ไม่มีใครซื้อไง
อ่
ะมึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเขาก็ไม่ซื้อเขาสู้เขาไปซื้อต่างประเทศที่มันถูกกว่า
ใช่หรืออ๋อไม่เขาก็ซื้อดิวตี้ฟรีไง
อ่าใช่
ก็คืออะไรนะเก็บภาษีเนี่ย 30-40%
ใช่
คนไม่ซื้อหรอกงั้นซื้อดิวตี้ฟรีแล้วกัน
ใช่
ดิวตี้ฟรีไม่โดนไง
อ่าดิวตี้ฟรีก็มี
รายเดียวอีก
ก็นะเขาจะหาสินค้าอะไรมาก็ได้เนาะเราก็ต้องซื้อตามนั้น
แต่สรุปก็คือโครงสร้างภาษีเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ถูกต้อง
ใช่สุดท้ายคนไทยก็ไม่ซื้อนักท่องเที่ยวก็ไม่ซื้อซึ่งตอนนี้ต่างประเทศแบบประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะเขาเริ่มที่จะปรับลดโครงสร้างภาษีตรงนี้แล้วมาเลเซียกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังมีแต่ประเทศไทยนี่แหละที่ยังภาษีสูงอยู
่
รายได้ก็ออกนอกประเทศคือแล้วยิ่งอย่างที่บอกว่าในช่วงหลายปีมาเนี้ยค่ะ คนไทยแบบไปเที่ยวต่างประเทศเยอะมากขึ้น
ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วมันถูก
มันถูกอ่ะก็ต้องไปเที่ยวเน
า
ะ
เอาจริงๆบางทีเหมือนถูกกว่าเที่ยวในประเทศอีกนะ
พอๆกันหรืออาจจะถูกกว่าใช่
บางคนก็เขาก็เลือกที่จะไปเก็บประสบการณ์ต่างประเทศคือมันมีสถิติเลยว่าคนไทยเนี่ยไปช้อปปิ้งต่างประเทศน่ะมีการเติบโตปีละ 20% เลยนะ
คนไทยรวยเรารวยเราไปซื้อของต่างประเทศ
คิดดูสิตัว 20% ที่มันเติบโตอ่ะมันคือรายได้ที่มันหายไปนะ
แต่ก็เข้าใจได้นะถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวอยู่แล้ว
เนาะมันก็อยากช้อปปิ้ง
นาฬิกาเดือนนี้โดนภาษี 40% เงี้ยไปต่างประเทศอาจจะโดนสัก20
ใช่เ
ฮ้ยราคาหายไปเยอะนะ
แต่ถ้ายืมเพื่อนก็ไม่เสีย
เรายืมเพื่อนอีกแล
้
ว
จริงเราอ่ะเราไม่หารด้วยนะ
นอกจากเรื่องของภาษีแล้วมีเรื่องอะไรครับ
เรื่องเราวนมาที่ธุรกิจดิวตี้ฟรีอีกคือประเด็นก็คือในประเทศไทยอะค่ะเปิดให้คนไทยด้วยกันเองอะช้อปปิ้งในดิวตี้ฟรีได้ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นที่นักท่องเที่ยวเป็นหลักเลย
มันก็แปลกๆเนาะ
ใช่
คือดิวตี้ฟรีมันเป็นสินร้านสินค้าปลอดภาษีที่อยู่ที่สนามบิน
ใช่
มันก็ควรจะให้นักท่องดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เขาดึงนักท่องเที่ยวเน
า
ะ
เขาเรียกอะไรนะวินาทีสุดท้ายที่เขาจะออกจากบ้านเราม
ันต้องสร้างความประทับใจหรือว่าอะไรอ่ะเขาต้อง
ดึงให้เขาสเปนเงินเพื่อสุดท้าย
เขาต้องใช้จ่ายให้เราสิ
ใช่แต่นี่คือกลายเป็นเราเปิดให้คนไทยซื้อกันเอง
ใช่มันก็คือเหมือนดิวตี้ฟรีแข่งกับดิวตี้เพดดิวตี้เพดก็คือร้านค้าที่จ่ายภาษีที่ถูกต้องอย่างพวกห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าอะไรอย่างเงี้ย
เราเข้าใจนิดนึงว่าดิวตี้ฟรีคือร้านปลอดภาษี
ใช่
ดิวตี้เพดเนี่ย PAID ดิวตี้เพดก็คือร้านค้าที่จ่ายภาษีนั่นเอง
ร้านค้าที่เสียภาษีปกติเสียภาษีสินค้าตามปกติ
ก็คือพวกห้างสรรพสินค้าร้านในประเทศเรานี่แหละอ๋อตอนนี้ก็คือเท่ากับว่าดิวตี้ฟรีกับดิวตี้เพดเขาก็แข่งกันอยู่ประมาณนึง
ใช่แล้วสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้น
แต้มต่อไม่เท่ากันอ่ะดิ
ใช่สุดท้าย
คนนึงไม่มีภาษีคนนึงมี
สุดท้ายร้านค้าปลีกที่จ่ายภาษีปกติก็เสียเปรียบหรือเปล่า
สู้ไม่ได้แล้วดิวตี้ฟรีมีรายเดียวด้วยนะ
โอ้ใช่เห็น
ล่าสุดประมูลก็ยังมีรายเดียวอยู่นะ
ภูมิภาคด้วยสุวรรณภูมิด้วย
เป็นใครก็ไป
ก็เดี๋ยวต้อง
ตามข่าวได้เลยครับ
เราก็ต้องอีก10ปีใช่มั้ย
นอกจากเรื่องของโครงสร้างภาษีเรื่องของร้านค้าดิวตี้ฟรีมีอะไรมั้ยครับที่เป็นอุปสรรคของค้าปลีกเรา
เกรย์มาร์เก็ตพี่เมธรู้จักคำนี้ไหม
เกรย์มาร์เก็ตตลาดเทาๆ
ตลาดมืด
อ๋อตลาดมันไม่มืด
มืดดำดำ
มันเทาๆ
เกรย์มันก็ดำมืดมนเนาะเทาๆยังไม่ถึงกับมืด
แต่สรุปก็คือเป็นร้านสินค้าที่มันเรียกว่าไงดีหนีภาษี
เกรย์มาร์เก็ตก็คือเหมือนตลาดมืดตลาดที่เป็นสินค้าที่หนีภาษี
ที่จะบอกว่าถูกก็ไม่ถูกจะบอกว่าผิดก็ไม่ผิดป่ะมันกึ่ง
มันก็กึ่งมันบอกไม่ได้คือถ้ามองว่าค้าปลีกไทยห้างหรือว่าศูนย์การค้าผู้ประกอบการเนี่ยกลัวอีคอมเมิร์ซไหมจริงๆอ่ะเขากลัวพวกเกรย์มาร์เก็ตมากกว่า
อ๋อกลัวมากกว่าเหรอ
ใช่เกรย์มาร์เก็ตคือมันรวมไปถึงพวกร้านค้าพรีออเดอร์หรือว่าร้านค้าแม่ค้าหิ้วอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อคือเหมือนกับว่าอยากได้นาฬิกาเมื่อนาฬิกาอีกแล้ว
นาฬิกาอีกแล้วพี่เมธอยากได้อย่างอื่นบ้างไหม
ไม่เอา
ที่ไม่ใช่นาฬิกา
เราไม่ใช้กระเป๋าเพราะเราเป็นผู้ชาย
ก็นั่นนาฬิกา
อยากได้นาฬิกาแล้วแบบในบ้านเราแพงไงโดนภาษี 30-40%
ใช่
ถ้างั้นสั่งแบบเกรย์มาร์เก็ตดีกว่าไม่โดนภาษีด้วย
ใช่เดี๋ยวนี้แบบแม่ค้าอย่างนี้เยอะเขาเลยถึงมีการศุลกากรก็เลยต้องมีการเข้มงวดถึงการเรื่องภาษีอะไรอย่างนี้ด้วยเน
า
ะ
ที่เวลาอะไรนะตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาเขาเรียกอะไรนะก็ขอไม่ต้องเปิดได้ไหม อะไรอย่าง
น
ี้แล้วกัน
ค่าทำนงค่าธรรมเนียมอะไรก็ว่าไปอ
ันนี้ก็ต้องแบบไปน่าจะต้องตรวจสอบให้มากขึ้นตลาดเกรย์มาร์เก็ตนี่มันทำลายเขาเรียกอะไรนะ
ทำลายโครงสร้างทำลายระบบเลยหรือว่าร้านค้าพรีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันฮิตมากในแบบคนยุคนี้เหมือนกัน
อันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าก็เคยใช้บริการเหมือนกันนะ
เพราะว่าสินค้ามันเยอะ
ก็บอกตรงๆว่าอย่างรองเท้าเอาเลยรองเท้าที่ยอดฮิตเลยที่ต้องไปเขาเรียกอะไรนะไปฟาร์มเหรอไปแคมป
์
ต้องไปแคมป์
ที่ต้องไปต่อแถวไปอะไรอย่างเงี้ย
คือเราไม่มีเราทำงานกันไม่มีปัญญาไปต่อแล้ว
แต่คืออะไรของมันต้องมีอ่ะ
คือของมันต้องมี
ของมันต้องใช้อ่ะ
ต้องมีเหรอ
เรารู้สึกว่ามันต้องมีอ่ะ
ก็ยอมรับว่าเราก็เคยใช้บริการอยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แต่ว่ามันก็ได้ราคาที่ถูกกว่าช็อปในไทยแต่ก็แพงกว่าในต่างประเทศอีกนิดนึงค่าหิ้วค่าอะไรอย่างเงี้ย
หรืออาจจะเป็นสินค้าจากญี่ปุ่นสินค้าจากสหรัฐอเมริกาที่มันแบบเฮ้ยมันเป็น limited edition ที่มันไม่มีในไทยเราต้องมีอีกแล้วของมันต้องมี
ทำให้เกิดโครงสร้างผิดเพี้ยน
ใช่
มีอะไรอีกครับนอกจากเรื่องตลาดเกรย์มาร์เก็ตแล้ว
ถ้าไม่พูดถึง e-commerce หรือว่าช้อปออนไลน์ก็คงไม่ได้เน
า
ะ
แต่เราจะเจาะจงไปที่ e-commerce ที่เป็น
ยักษ์ใหญ่
จาก
ต่างประเทศต่างประเทศนี่ก็รวมหลายๆหลายๆอย่างอะหลายๆประเทศ
หลักๆก็จีนแหละ
ใช่คือจะบอกว่ามันน่ากลัวในแง่ไหนมันไม่ได้น่ากลัวในแง่ที่แบบว่าเขาเข้ามาขายตัดราคาลดราคาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันน่ากลัวที่รัฐบาลไม่ควบคุมผู้ประกอบการเหล่านี้อย่างเต็มที่
เขาจะไปควบคุมยังไงอะเขาควบคุมไม่ได้หรอก
ใช่คือเรามองว่าคืออย่างต่างชาติพวกนี้เข้ามาถ้ามองพฤติกรรมคนที่ซื้อของออนไลน์เขาซื้อด้วยอะไรราคาอยู่แล้วเน
า
ะ
ก็ถูกที่ก็ในเมื่อคุณไม่ต้องเสียค่าที่ไม่ต้องเสียค่าคนค่าอะไรเงี้ยมันราคาก็ต้องถูกลง
ใช่อย่างที่บอก
มีโปรโมชั่นอะไรแบบ11 11 12 12อีก
เอาจริงอย่างตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนอ่ะเช็คราคาเนาะเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคฉลาดจะตายเช็คราคาก่อนในพวกแบบออนไลน์อ่ะเอ้ยถ้ามันถูกกว่าเขาก็ซื้อในออนไลน
์เอาตรงเนี่ยในมือถือผมเนี่ยมีครบ
ทุกแอป
มีทุกอันเลยกดจิ้มเลยแบบเจ้าไหนดีสุด
เช็คเลยว่าแบบอันนี้ถูกเผื่อถูกแล้วมีบริการส่งฟรีอีกอ้าวใครจะไม่เอาอ่ะมันคุ้มกว่าการที่เราต้องออกไปซื้อที่ร้านอะไรอย่างนี้อีกหรือเปล่า
แต่สาระสำคัญตรงนี้เราจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าออนไลน์ออฟไลน์ต้องทำคู่กันไปแปลว่าร้านค้าปลีกในไทยก็ต้องทำออนไลน์ด้วยแต่ประเด็นที่เรายกตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทำออนไลน์ออฟไลน์อย่างเดียวใช่ไหมมันคือมีอีคอมเมิร์ซจากจีนที่เข้ามาโดยที่รัฐบาลเราไม่มีการควบค
ุ
ม
มันไม่ควบคุมอย่างเต็มที่อย่างถ้าย้อนกลับไปแบบคืออย่างแต่ก่อนถ้าสมมติแบบเหมือนมีผู้ประกอบการรายไหนที่รู้สึกว่าเข้ามาผูกขาดมีการขายที่ตัดราคาอันนี้ไม่ได้รวมถึงอีคอมเมิร์ซนะคะอาจจะเป็นเหมือนแบบร้านค้าปลีกหรือว่าร้านโมเดิร์นเทรดหรืออะไรสักอย่าง
นั่นแหละขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาผูกขาด
อาจจะมีการแบบเฮ้ยขายแบบตัดราคาซึ่งมันทำอาจจะทำให้รายเล็กแบบร้านย่อยๆร้านแบบโชว์หว
ยอยู่ไม่ได้
อะไรอย่างเงี้ยโอเครัฐอาจจะเข้าไปจัดการนะอาจจะมีนโยบายมีมาตรการอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้รู้สึกว่าร้านค้าเล็กๆอยู่ได้แล้วก็เหมือนเป็นการปรามอะไรสักอย่าง
คือเป็นการป้องกันแหละไม่ให้เกิดการผูกขาดหรือทำลายจนเกินไป
แต่กลายเป็นว่าตอนนี
้เมื
่อยักษ์ใหญ่เข้ามาเขาไม่ได้มีการควบคุมเต็มที่ก็คืออ่ะปล่อยไปสิก็คือก็เฉยๆก็ไม่ได้ทำอะไรจะตัดราคาจะทำโปรโมชั่นจะทำอะไรก็
เต็มที่เลย
ใช่
ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบกระบวนการเผาเงินเบิร์นเงินอัดโปรโมชั่นเต็มที
่
แน่นอนว่าประชาชนอย่างเราได้ประโยชน
์ใช่
เราชอบเลยนะแฮปปี้เลยแต่อย่าลืมไปว่าจริงๆแล้วมันทำให้โครงสร้างเสีย
แล้วประเด็นที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือแบรนด์เหล่านี้เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ตั้งที่ไทยไง
อ้าวเหรออืม
เขาก็ไม่ได้เสียภาษีในไทย
ตามธรรมดาเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะอยู่สิงคโปร์หรือว่าฮ่องกงก็แล้วแต
่ใช
่ของรายได้วิ่งไปที่นู่น
ใช่
ภาษีไม่เข้าเรา
ภาษีไม่เข้า
แต่จริงๆเรื่องภาษีออนไลน์
มันเป็นประเด็นที่คุยกันหลายปีแล้วเนาะเรื่องประเด็นภาษ
ียังไม่มีข้อตกลงนะ
แล้วก็ยังแบบก็โอเคก็เป็นเหมือนแบบช่วงนั้นแล้วก็แล้วก็หายไป
แล้ว
ยังไงก็ไม่รู้ เหมือน Facebook เหมือนกันเนาะก็คุยกันมาแบบสักพักแล้วเหมือนกัน
ก็ยังไม่มีอะไร
ก็ยังจ้ะ
แต่ประเด็นนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งโลกนะ
ใช่
เรื่องภาษีของไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์อย่าง Facebook หรือว่าภาษีการค้าออนไลน์ที่เป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยทั่วโลกเขาก็กำลังพยายามหาทางอยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าเกิดไม่พูดถึงเรื่องภาษีจริงๆเนี่ยรัฐก็ควรจะเข้ามาควบคุมอะไรบ้าง
ใช่ค่ะซึ่งเรามาดูกันว่าในปีนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปซึ่ง 3-4 เดือนที่ผ่านมาอารวมแบบเป็นครึ่งปีแล้วกัน
ครับ
เอาจริงพี่เมธมองว่ารู้สึกว่าเศรษฐกิจเราดีขึ้นไหมคะ
ไม่ดีครับ
เอ้ยหลังเลือกตั้งแล้ว
เราได้รัฐบาลแล้วเราได้นะวันนี้เราได้นายกรัฐมนตรีใหม่แล้วดีไหมครับ
คนใหม
่คน
ชุดใหม
่ชุดใหม่ไหม
เราจะคุยกันเรื่องนี้จริงๆเหรอคะ
ไม่
โอเคเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่า
ค้าปลีกค้าปลีกตกลงมันดีขึ้นไหมติ๊ก
จริงๆมีการคาดหวังว่ามันจะดีขึ้น
ถ้าผมมองในแง่ดีสุดคือความเชื่อมั่นอาจจะดีขึ้น
เรื่องความเชื่อมั่นมาแน่นอนเพราะว่ามีอาจจะมีการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมันเราพูดแค่ถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนเนาะ
ความเชื่อมั่นรวม
ๆต่างชาติ
อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิม
เรื่องกำลังซื้อเนี่ยมันก็ยากที่จะพูดเพราะว่าผู้บริโภคชะลอการซื้อมาสักพักแล้วมาหลายปีแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันก็ส่วนมันได้รับผลกระทบจากหลายอย่างทั้งผลผลิตการเกษตรอะไรอย่างนี้ก็ว่าไป
ก็บอกว่าเขาเรียกไงนะบรรยากาศมันไม่เอื้อให้เราอยากจะจับจ่ายใช้สอยสักเท่าไหร่ดังนั
้
น
ในปีนี้ก็คาดว่าค้าปลีกไทยก็อาจจะไม่ได้โตเท่าที่ควรก็อาจจะอยู่ในแบบเนี้ยเปอร์เซ็นต์2%เหมือนในช่วงปีก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเรากลับมาสรุปได้ว่าตกลงนี่เป็นวิกฤตค้าปลีกใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นวิกฤตแล้วเป็นวิกฤตแล้วซึ่งถ้าถามว่าวิกฤตค้าปลีกเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นๆไหม
ส่ง
ซึ่งก็ตอบได้เลยว่าส่ง
ส่งส่งให้เลยส่งให้ยิงเลย
ส่งอย่างมากเลย
โดนแน่นอน
ใช่ค่ะเพราะว่าจะต้องบอกว่าค้าปลีกเนี่ยเป็นธุรกิจเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเลยแล้วค้าปลีกเนี่ยมีอัตราการจ้างงานสูงมากๆก็คิดเป็นถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็คงประมาณ 16% ของการจ้างงานทั้งประเทศอ่ะ
คร
ับ ก็อยู่มากกว่า6ล้านคนขึ้นไปอะค่ะนอกจากเรื่องการจ้างงานแล้วคือต้องบอกว่าค้าปลีกมันเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการลงทุนสูงมากๆด้วยอย่างที่อย่างที่เห็นก็คือดูอย่างกลุ่มใหญ่ๆเนาะกลุ่มค้าปลีกใหญ่เดอะมอลล์เซ็นทรัล
CPO
สยามพิวรรษอะไรอย่างเงี้ยเขาลงทุนแต่แบบ
พันล้านหมื่นล้าน
ขอให้ได้แบบว่าสร้างโครงการใหญ
่ๆสร้างไปทำไมเยอะแยะมีคนเดินไหมก็มีบ้านเราร้อนมากร้อน
ก็ยังมีแหละ
บ้านเรา
เขาก็สร้างเดี๋ยวนี้เขาคิดว่าเขาจะสร้างเมืองไง
จริงๆส่วนหนึ่งมันอาจจะสะท้อนถ้าเป็นภาพกรุงเทพก็คือการจราจรติดขัดเนาะเราก็ไปห้างใกล้บ้านมันก็ต้องมีห้างหลายๆห้างหน่อย
ใช่ค่ะ
ถ้าเป็นต่างจังหวัดไม่เคยมีห้างไงก็เพิ่งไปตั้ง
ใช่
จากหัวเมืองก็เริ่มก็จะเป็นหัวเมือง
รอง
เริ่มกระ
จายเดี๋ยวนี้ความเจริญมันเติบโตเร็วนะ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับน่าจะพอเห็นภาพแล้วแหละว่าค้าปลีกของเรามีวิกฤตจริงๆแต่ว่าในวิกฤตมันก็ยังมีโอกาสแหละมันก็มีทางออกอยู่เนาะแล้วเราก็ต้องมานั่งติดตามว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องเขาจะมีการจัดการกับเรื่องนี้ยังไง
สุดท้ายผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายกลางอาจจะมีหนทางของตัวเองก็ได้เนาะส่วนรายใหญ่เขามีวิธีการเอาตัวรอดของเขาได้อยู่แล้ว
ใครเป็นรายกลางรายเล็กอย่างที่รู้เลยครับต้องปรับตัวสำหรับวันนี้เราสองคนก็เล่าให้ฟังพอหอมปากหอมคอแล้วไว้เดี๋ยวมีเรื่องอัปเดตอะไรเราสองคนจะมาเล่าให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้อง
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ